እቲ ትሽዓተ ብፁዓን ካርዲናላት ብኣባልነት ዝሓቁፍ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣካይዳ ቅዋማዊ ሕዳሴ ኩላት ቤተ ክርስትያን ቢሎም ዘቐመዎ ቤት ምክሪ ዕለት 13 ለካቲት 2017 ዓመተ ምሕረት መንበል 18 ናይ ዕዮ ኣኼባኡ ብናይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ሓልዮ ሕዳሴ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክርን ቅዱሳት ማሕበራትን ብሓፈሻኡ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዝሓንጠፁ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሕዳሴ ኣዋሃዲ ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ኣንድሬስ ሮድሪገዝ ማራድያጋ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብቲ ኣኼባ ንዝተረኽቡ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብስም ኩሎም ትሽዓተ ብፁዓን ካርዲናላት ዕለት 22 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ብምክንያት በዓለ ልደት ነቶም ናይ ሮማዊት ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክርን ቅዱሳት ማሕበራትን ዋና ሓለፍቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ካርዲናላትን ኣባላትን ዘስምዕዎ ዘረባ ናይቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕዳሴ ፈፃሚ ቤት ምክሪ ትስዓቱ ብፁዓን ካርዲናላት ዘካይዶ ዕዮ ዘለዎ ኣገዳስነት ዘረድእ ዝሃብዎ ምዕዳን ብምዝካር ምስጋናኦም ኣቕሪቦም እቲ ቤት ምክሪ ብፁዓን ካርዲናላት ኣብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተግባር ሕቡር ምዃኑን ገሊፆም ኣተሓሒዞም ድማ ምሉእ ስዕበትን ድጋፍን ተኣዝዞን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣንን ንስልጣናዊ ትምህርቶምን ከም ዘረጋገፁ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድም ክብል ኣዘኻኺርና ከም ዝነበርና ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ወርሒ መስከረም 2013 ዓ ም ዘቐምዎ ናይ ኩላይቲ ቤተ ክርስትያንን ምሕደራውን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን ቅዋሜ ሓዳሲ ቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ዘካይዶ መበል 18 ኣኼባኡ ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ፓሎማ ጋርሲያ ኣቬክሮ ዕለት 15 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንዝተረኽቡ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ንናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕለታውያን ጋዜጣታትን ናይ ድምፂ ራእይ ማዕከናትን ልኡኻት ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መደብ ሕዳሴ ኣሳላጢ ቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ቤተ ክርስትያን ቅዋም ንምሕዳስ ዘካይድዎ ዘለዉ ዕዮ ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብቲ መበል 18 ኣኼባ ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ናህዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ምስዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሕዳሴ ዝምልከት ዝክረ ነገር ከም ዝዘተየን ቀፂሉ እውን ብዛዕባ ኣካይዳ ሕርየት ብፁዓን ጳጳሳት ዝምልከቱ መምርሕታት ብዛዕባ ዘድልዮም ዝተኣመተን ሕዳሴ ኣማእኪሉ ከም ዝመኸረን ኣብ መወዳእታ እውን ብዛዕባ ሃዋርያዊ ቤተኑዛዝን ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃዋርያዊ ከታማይን ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ቤት ፍርድን ኣብ ዝምልከቱ ቅዋማዊ ሕዳሴ ምይይጥ ከም እተኻየደ ፓሎማ ጋርሲያ ኦቨኼሮ ከም ዝገለጻ ነቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ፐል ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ዝምልከትን ናይ ሰብኣዊ ሃብትን መደብ ህንፀትን ኣብ ዝምልከቱ ነጥብታት ንቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት መብርሂ ከም ዝሃቡን ቀፂሎም እውን ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ቤት ፅሕፈት ህየንተ የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግባረ ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ቤተ ማሕተምን ቤተ መጻሕፍትን ቫቲካን ከይዲ መዋቅራዊ ሕዳሴ ኣሞርኪዞም መግለፂ ከም ዝሃቡ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ መግለፂ ፓሎማ ጋርሲያ ኣቨኼሮ ጠቒሰን የመልክታ ናይ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መደብ ሕዳሴ ቤት ምሕደራዊ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን መዋቅራዊ ሕዳሴ ኣብ ምሕረትን ብሉፅ ብክርስቶስ ተኣማንነት ኣብ ዝብል ራእይ ዝቆመ ምዃኑ የኔታ ቪጋኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ቤት ምክሪ ሕዳሴት ሰዓቱ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ምሕደር ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጁዘፔ በርቴሎን ናይ ሳንቲያጎ ዘቺሌ ሊሂቅ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፍራንሲስኮ ኻቪየር ኤራዙሪዝ ኣሳን ናይ ቦምበይ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኦዝዋልድ ግራሲያስን ኣብ ጀርመን ናይ ሞናኮን ፍሪሲንጋን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስን ናይ ክኒሻሳ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ላውረንት ሞንሰንግዎ ፓዚኒያን ናይ ቦስቶን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ሲን ፓትሪክ ኦምላይን ናይ ቅዱስቲ መንበር ጉዳይ ኤኮኖሚ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ፔል ከም ዝኾኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ የዘኻኽራ።